Mirëditat të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shtyhet debati për marrëveshjet e Brukselit për 22 shtator. Mbi 5000 refugjat kanë hyrë në Kroaci. Ban Ki-moon reagon ndaj dhunës kundër migrantëve në kufi të Hungarisë. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të kryeministrit Isa Mustafa, kuvendi i Kosovës ka shtyrë raportimin për marrëveshjet e arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Kryeministri Mustafa ka arsyetuar këtë kërkesë me faktin se në seancë nuk janë të pranishëm disa nga ministrat e përfshirë në kuadër të dialogut, apo edhe që implikojnë çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjet e arritura me Serbinë. Shtyrja e debatit është mbështetur nga dy partitë e koalicionit, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse opozita e ka cilësuar këtë veprim më tepër si fshehje nga marrëveshjet të cilat tri partitë opozitare i shohin në dëm të interesave të Kosovës. Debati për marrëveshjet e Brukselit është kërkuar që të zhvillohet më datën 22 shtator. Policia në Kroaci ka thënë se deri tash në këtë vend kanë hyrë 5650 migrant pas mbylljes së kufirit me Hungarinë. Migrantët ishin të detyruar të kërkonin rrugë të reja duke udhëtuar për në Kroaci. Policia ka thënë se migrantët po hynën nga pika të ndryshme kufitare. Kroacia po i transferon ata tek qendrat e migrimit për rreth kryeqytetit Zagreb pas procesit të regjistrimit. Ndërkohë ministri i Brendshëm kroat Ranko Ostojić ka thënë se duhet të shqyrtohen masa të reja nëse numri i migrantëve vazhdon të rritet. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se është ndjerë i shokuar pas veprimeve të fundit të policisë hungareze ndaj migrantëve. Ban ka thënë se një veprim i tillë ndaj azilkërkuesve është i papranueshëm. Me qindra migrantë janë përfshirë në përleshje me forcat policore në pikën kufitare mes Hungarisë dhe Serbisë. Hungaria, e cila ka përdorur dhunë dhe gaz lëcielës ndaj migrantëve, ka raportuar për 20 policë të saj të lënduar. Ndërkohë që së paku 2 migrantë janë lënduar, ka konfirmuar policia e Hungarisë dhe ajo e Serbisë. Një tërmet i fuqishëm prej 8.3 magnitud të shkallës së Richterit ka goditur bregdetin e Kilit. Paralajmërimet për tsunami janë vendosur përgjatë bregdetit të Perus dhe Kilit, përfshirë edhe Havajin, Kalifornin dhe Zelandën e Re. Nga ky tërmet kanë mbetë të vdekur 5 persona, një i regjistruar si i zhdukur, përderisa miliona të tjerë janë evakuar, kanë lajmëruar autoritetet në Kili. Dridhjet janë dëgjuar edhe në Buenos Aires në Argentinë. 14 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi dy veturave në qendër të Bagdadit. Zyrtari irakian kanë thënë se sulmet kanë pasur për cak post bloqet policore në një qendër komerciale në kryeqytet. Sulmi i parë ka ndodhur në sheshin Bab Alaj Sharli, duke lënë të vrarë 8 civil dhe së paku 28 të plagosur. Ndërkohë që sulmi i dytë ka ndodhur në sheshin Wathaba, duke lënë të vdekur 5 persona, përfshirë 2 policë dhe 12 të tjerë të plagosur. Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet që janë të ngjashme me ato të kryera nga militantët e grupit të Shtetit Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia hungareze ka sprapsur me dhunë refugjatët që kanë tentuar të kalojnë në vendkalimin kufitar Horgosh 2 ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Ata ka përdorur topa uji dhe lotësjellës, ndërkohë që janë parë refugjatë të përgjakur. Edhe vendkalimi kufitar tjetër pos kryesori Horgosh ka mbetur i mbyllur, ndërkohë policia ka përforcuar mbikëqyrjen në zonë. Disa refugjatë thonë se do t'i mësojnë tashmë kalimit në Kroaci, duke thënë se fatin e refugjatëve nuk e kanë dëshiruar, por atë u ka imponuar lufta në Siri. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në vendkalimin kufitar ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë Horgosh 2 janë ngritur tensionet kur një grup i refugjatëve kryesisht nga Siria dhe Afganistani kanë tentuar ta shpërthejnë rrethojën e metalit të cilën autoritetet hungareze e kanë vendosur për të bllokuar hyrjen e refugjatëve në territorin e tyre. Policia ka përdorur lotësjellës dhe topa uji për t'i sprapsur refugjatët. Në vendngjarje janë parë një numër i refugjatëve të përgjakur si dhe me sy të ënjtur nga lotësjellsi si pasojë përplasjes me policinë hungareze. Rrethoja e metalte në Horgosh 2 tashmë është e padukshme dhe aty po qëndrojnë kordone të shumta të policisë hungareze. Në anën tjetër, policia serbe i ka lutur refugjatët që të largohen nga zona dhe të mos hyjnë në konflikt me policinë hungareze. Zona është duke u mbikëqyrur nga helikopterët, ndërkohë që policia hungareze ka sjell aty edhe 10 automjete të blinduara dhe në mënyrë të hapur i ka kërcënuar refugjatët se do të përdor dhunën nëse ata përpiqen të hyjnë në Hungari. Duke ikur nga lotësjellës, si refugjatët janë tërhequr rreth 50 metra nga punkti kryesor në Horgosh 2. Në mesin e refugjatëve ka qindra gra dhe fëmijë, ndërkaq vendkalimi kufitar kryesor ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, Horgoshi edhe më tutje mbetet i mbyllur. Shumica e refugjatëve të cilët po qëndrojnë në të ashtu quajturën tokë e askujt në vendkalimin kufitar Horgosh, janë të revoltuar me qëndrimin gjithnjë më të qartë të autoriteteve hungareze se nuk do t'i lejojnë të kalojnë në territorin e tyre. Refugjatët po bartin bishkrime Merkel ndihmoju sirianëve dhe turpërohu Evropë. Një djalosh në shpinën e tij kishte shkruar po vdesim. Në të njëjtën kohë disa refugjat kanë pranuar që me autobus, të cilët autoritetet serbe i kanë dërguar në Horgosh, të kthehen në qendrën e pranimit në Kanizhën në afërsi të Horgoshit. Ata po shpresojnë se nga aty do të kenë sukses të shkojnë në Shid dhe të kalojnë në Kroaci. Itinerari i ri nëpër Kroaci tashmë është një nga temat kryesore që bisedohet ndërmjet refugjatëve. Disa prej tyre pyesin gazetarët dhe vullnetarët që kanë shkuar të ndihmojnë se sa është larg Shidi, ai pret edhe atje rrethoja e metalte dhe a mund të hyjnë në Kroaci. Një i ri nga Siria, i cili ashtu sikurse edhe disa refugjatë tjerë ishte nisur të hipte në autobus, tha se do t'ja mësynte Kroacisë.
I think this is a big problem here, big catastrophe.
Është problem i madh nëse qëndrojmë këtu, po vinë njerëz të tjerë, ndërkaq nuk ka as ushqim e as ujë. Po shkojmë deri në Kroaci ose Sloveni. Kjo është rruga jonë përmes Kroacisë. Po shpresojmë që atje do të na lejojnë të hyjmë, tha i riu. Melita Shunjiç nga Komisariati i Lartë për Refugjat i Kombeve të Bashkuara ka theksuar se situata në Horgosh po ndryshon në mënyrë konstante, ndërkohë që ata po u bëjnë thirrje refugjatëve që të shkojnë në Kanizhë për shkak se aty ka kushte më humane se sa në kufi.
Vidite, ima puno ljudi sa malom djecom, ima trudnica, ima ljudi u stolicama oduzeti.
Shikoni, ka shumë njerëz me fëmijë të vegjël, ka shtatë zëna, ka edhe invalid në karroca. Atyre duhet t'ju ofrohen kushte tjera. Ato i kanë në Kanizhë dhe për këtë arsye po i lusim që të shkojnë atje, tha Shunjiç dhe shtoi.
Nadamo se da će Evropska unija konačno preuzeti svoju odgovornost i to sve države.
Shpresojmë që Bashkimi Evropian, të gjitha shtetet e saj, më në fund ta marrin përgjegjësinë e tyre ndaj azilit dhe ndaj atyre që po kërkojnë mbrojtje, theksoi Shunjiç për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se pakoja e re fiskale nuk është duke lehtësuar zhvillimet e bizneseve prodhuese. Kjo pako fiskale sipas tyre po vazhdon të favorizojë produktet e importuara sesa produktet vendore. Më shumë holsi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Ndryshimet tatimore të cilat kanë filluar të zbatohen nga një shtatori i këtij viti në Kosovë nga disa përfaqësues të bizneseve, po theksohet se po ju krijohen ngarkesa tatimore të mëdha kompanive prodhuese. Ata tregojnë se janë ngarkuar me tatime më të mëdha se sa që kanë pasur para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Sipas ligjit të ri të tatimit mbi vlerën e shtuar, lënda e parë që shfrytëzohet për procesin e prodhimit lirohet nga TVSH-ja. Por që ky nën i këtij ligji, sipas pronarit të ndërmarrjes prodhuese Eurocommerce, Muharrem Osmani, nuk është zbatuar.
Se ata e kanë aplikuar prej datës 1 shtator këtë pako, mirë po në qysh ditën e premë të këmbo një import lëndë spar dhe më ka desh me pagu edhe dëgan edhe të vëshë. Në thashtë që kjo nuk është në regull. Ata si kunder përgjigje, në thamë që ti duesh me aplikue në administratë tatimore dhe ta marsh një dokumentacion ku dhe t'jesh i lirum. Unë isha gjenë administratën tatimore dhe ata nuk mund në më nëndonë ku falë përgjigje.
Pronari ndërmarjes Eurocommerce në Mitrovic që merët me prodhimin e sapunove të lëngshëm dhe prodhimin e ambalajëve, ka treguar se për këtë lëndë të parë ka paguar tatimin mbi vlerën e shtuar 18%, derisa para hyrjes në fuqi të këtij ligji kishte paguar 16%. Sipas tij, ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar janë bërë për ta mbushur arkën e shtetit dhe në asnjë mënyrë për të lehtësuar bizneset prodhuese.
Unë nuk po shoh këtë zgjidhje, po këtë po shoh vetëm një maltretim prapë për bizneset që janë. Dhe prapë që nëse ka hitë dhe vazhdan kështu, atëherë mona nuk kemi ti pagu 16%, po jemi ti pagu 18%, që për një prapë është një kosto, anë vështë dhe kosto për qytetarën i fundit që li ka me pagu.
Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s, si norma standarde TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Pagesën që disa biznese prodhuese po e bëjnë për importin e lëndës së parë ka konfirmuar edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini.
Për shkallëzimin e TVSH-s në ditët e para të implementimit të saj ka rezultuar që nuk ka sjell efekt pozitiv në ekonominë e vendit, gjithsesi në importin e lëndës së parë të prodhuesve vendorë. Por këta janë detyruar që të paguajnë taksën e TVSH-s të plotë 18%. Kurse i njëti produkt i kaqëm i cili është importuar nga vend të tjera, është paguar me 8%.
Si do qoftë, ligji i ri tatimin mbi vlerën e shtuar si pjesë përbërëse e pakos fiskale të miratuar nga kuvendi i Kosovës, është theksuar se do t'ju mundëson letësira të mëdha bizneseve prodhuese në vend. Kjo pako e re fiskale ishte thënë se do t'ju mundësoj të gjitha bizneseve që të dalin në treg me çmime më të lira dhe më konkuruese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni, prokuroria speciale Katić Janjeva u zotuar se do të formoj ekipin e saj shumë shpejt dhe ka thënë se brenda muajit ekipi i saj do të marrë në shqyrtim të gjitha lëndët. Në anën tjetër, ekspert juridik kanë thënë se ato e pret një punë e vështirë. Ndjekim kronikën e Zrieta Hajro Jajaga.
Prokuroria speciale Katić Janjeva, posa ka marrë detyrën, është zotuar se brenda një muaji do të formoj ekipin e saj për t'i urrekur punës rreth lëndëve që lidhen me përgjimet. Përderisa ekspertët juridik thonë se prokurorin special si institucion e pret një periudhë vështirë, mbushur me shumë sfida për të ndriçuar një varg rastesh ku sipas bombave të publikuara nga lideri i opozitës së Maqedonisë Zoran Zaev janë të përfshirë më shumë zyrtar të lartë të shtetit. Prokurorin special e presh shumë punë, andaj duhet formuar sa më parë dhe një ekip profesional. Dhe sa i përket pjesës organizative, shteti me të gjitha kapacitetet e saj duhet të vihet në funksion të punës së prokurorit special si institucion, thekson Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse në Strasburg. Ajo një herësh ka theksuar se sa më shpejt që të procesohen lëndët që lidhen me korrupsionin, duke realizuar kështu pritjet e qytetarëve, do të fillojë dhe kthimi i besimit të tyre ndaj sistemit gjyqësor.
Specialni obvinitel treba vo najskoro mozhno vreme.
Prokurore speciale në një afat sa më shkurtër kohor duhet të dalë me veprime konkrete. Kur them me njëherë, vërtet mendoj me njëherë të dalë me ngritjen e akta akuzave ndaj rasteve të caktuara. Kjo në mas të konsiderueshme do të ndikojë në zhvlokimin e sistemit gjyqësor nga direktivat e politikas. Njëherësh do të inkurajoj dhe institucionet tjera të shtetit të funksionoj në bas dhe jo influencës politike, thekson Nikolovska. Përderisa për Bajram Polozhani, ekspert për çështje kushtetuese, pritjet nga prokuroria speciale nuk janë dha që inkurajuese, nga se, siç thekson ai, nuk ka pasuar ndryshime ligji për gjykata, njëherësh nuk ka pasuar ndryshime as ligji i policisë në bazë të cilit prokuroria speciale do të mund të kërkonte hetime plotësuese. Përkatësisht, hetime që do t'i bëj prokurori special të kenë një trajtim të posaçëm nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Ndryshe dhe ishte sigur kishte ndru kushtetuta, ishte para pa ndryshim dhe ligjin për gjykatat, ishte ngrit një tribunal special me prokurorë dhe kolegje penale speciale në status të pavarur dhe ndikimet e pushtetit ekzekutiv dhe politik, por aspekti politik është knaqur, marveshjet jënë plëcuar, e më rastive të pritet të shi gjedhja e problemeve e krizës politike, që të krijohen institucionet e reja.
Tekson Bajram Polozhani ish gjykatës në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Të gjitha informatat e fundit nga rajoni, vendi, nga vendi, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në vefaqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 16:00.